Κύριε καθηγητά, ακούγεται πολύ εντυπωσιακό. Τι περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα και πώς επιτεύχθηκε η συμμετοχή του σταθμού στο Χώλο Μότα?
Το πρόγραμμα αυτό είναι, αν θα είδατε και την ανακοίνωση, ένα πειραματικό σε πρώτη φάση, ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Για να δούμε αν μπορεί να αναπτυχθεί και πώς μπορεί να αναπτυχθεί η νέα γενιά τηλεπικοινωνιών ανάμεσα στη γη και τους δορυφόρους της, με τη χρήση οπτικών σημάτων και όχι ραδιοφωνικών σημάτων. Δηλαδή θα υπάρχουν τηλεσκόπια τα οποία θα στοχεύουν τους δορυφόρους, τον οποίο την τροχιά γνωρίζουμε καλά, και θα υπάρχει επικοινωνία μεταξύ τους με ένα σήμα λέιζερ το οποίο θα εκπέμπεται από το δορυφόρο και θα αποκωδικοποιείται από το οπτικό τηλεσκόπιο. Αυτό είναι πολύ πιο γρήγορο, πολύ πιο ασφαλές, κρυπτογραφημένο. Μπορεί να έχεις λοιπόν δορυφορικές υπηρεσίες και σε μέρη που τώρα δεν έχεις επαρκή κάλυψη. Ακόμη και αν χαλάσει ο ραδιοπομπός του δορυφόρου, συνεχίζει να έχεις επικοινωνία διότι τον βλέπεις μέσα από το τηλεσκόπιο και ούτω καθεξής. Αυτό αναμένεται να είναι το νέας γενιάς δίκτυο δορυφορικών επικοινωνιών μετά από μερικά χρόνια σε όλη την Ευρώπη. Η ΙΖΑ έχει αναλάβει να κάνει το πιλωτικό πρώτο πρόγραμμα και στα πλαίσια αυτού επιλέγει κάποια τηλεσκόπια, κάποιους σταθμούς πάνω στη διάφορα μέρη της Ευρώπης προκειμένου να συμμετάσχουν. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που επέλεξε να χρησιμοποιήσει και το δικό μας σταθμό.
Τα άλλα μέρη της Ευρώπης δηλαδή ποια είναι?
Υποθέτω θα υπάρχουν σταθμοί και στην Ιταλία και στην Ισπανία και σε άλλα μέρη, γιατί αυτό πρέπει να γίνει ένα δίκτυο σταθμών σε όλη την Ευρώπη ουσιαστικά, και αργότερα θα αναπτυχθεί αυτό παγκοσμίως το δίκτυο. Στην Ελλάδα θα συμμετέχουμε εμείς, το αστεροσκοπείο του Χελμού και το αστεροσκοπείο του Σκίνακα στην Κρήτη.
Εξηγήστε μας λίγο ποιος θα είναι ο ρόλος των ελληνικών σταθμών, δηλαδή πώς θα τον εκτελεί αυτό το ρόλο ο σταθμός του Χώλο Μότα?
Σε κάθε τηλεσκόπιο προσαρμόζεται μια ειδική συσκευή που μπορεί να στείλει ή να λάβει σήμα λέιζερ. Όταν λοιπόν θα περνάει ένας από τους δορυφόρους του δικτύου ακριβώς από πάνω, το τηλεσκόπιο θα πηγαίνει αυτόματα, θα στοχεύει τον δορυφόρο, θα τον έχει, θα τον βλέπει μέσα στο οπτικό του πεδίο και εκείνη την ώρα ο δορυφόρος θα στέλνει ένα σήμα λέιζερ που περνάει μέσα από το τηλεσκόπιο και την ειδική συσκευή καταγραφής και έτσι θα αποκωδικοποιείται η επικοινωνία μεταξύ τους. Αυτό όμως, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν χιλιάδες δορυφόροι οι οποίοι θα διατρέχουν τη γη γύρω-γύρω όπως και τώρα 10 με 15 φορές τη μέρα και χρειάζονται δεκάδες σταθμοί το λιγότερο, προκειμένου να μπορείς να έχεις επικοινωνία διαρκή με όλους τους δορυφόρους από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Απλά αυτό θα αρχίσει να λειτουργεί πιλωτικά. Σε αυτό το πιλωτικό μπαίνουν τρεις ελληνικοί σταθμοί, οι οποίοι θέλω να πιστεύω ότι αργότερα, στο πλαίσιο του αναπτυγμένου δικτύου, θα συνεχίσουν να είναι λειτουργικοί, κάνοντας αυτή τη δουλειά για τα δικά μας γεωγραφικά πλάτη και μήκη, αν θέλετε.
Και λίγο να μείνουμε σε αυτό που είπατε νωρίτερα για το πού θα έχει εφαρμογή όλο αυτό το πρόγραμμα οπτικές είναι στον ουρανό. Δηλαδή πώς θα αλλάξει κάτι στην καθημερινότητα των πολιτών στην Ελλάδα για παράδειγμα?
Κοιτάξτε, εσείς που κάνετε και ραδιόφωνο ξέρετε και θυμάστε ίσως και τα παλαιότερα χρόνια πόσο δύσκολες ήταν οι ραδιοφωνικές επικοινωνίες πάντα ανάμεσα σε διάφορες απομακρυσμένες περιοχές ή πόσο καθυστερεί το σήμα όταν είναι να έρθει από μακριά και ούτω καθεξής, έτσι. Αυτά τα πράγματα θα εξαλειφθούν κάποια στιγμή, γιατί οι επικοινωνίες δεν θα γίνονται με ραδιοφωνικά μήκη κύματος ανάμεσα στους δορυφόρους τους τηλεπικοινωνιακούς και τη γη. Θα γίνονται με σήμα λέιζερ. Αυτό θα εξαλειφθεί τελείως. Οι ταχύτητες αναμετάδοσης όλων των πληροφοριών, των σημάτων που θα παίρνουμε θα είναι τεράστιες και θα μπορούν να δουλεύουν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης και μάλιστα χωρίς πιθανές διακοπές λόγω του ότι κάποιος αναμεταδότης θα χαλάσει ή οτιδήποτε.
Γιώργο.
Κύριε καθηγητά, καλημέρα και από μένα.
Καλημέρα.
Υποθέτω
καλημέρα.
Ότι εκτός από την ταχύτητα, βέβαια που είναι το ζητούμενο πάντα στις επικοινωνίες, η συγκεκριμένη, ας το πούμε, τεχνολογία έχει και κοστολογικά ωφέλη?
Κοιτάξτε, αυτό θα έρθει αργότερα, υποθέτω. Στην αρχή η ανάπτυξη κάθε τεχνολογίας είναι ακριβή και στη συνέχεια όταν ουσιαστικά γίνεται τεχνολογία σειράς πια, ευθυναίνει το αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή το ζητούμενο είναι αν μπορούμε με τους δορυφόρους σχεδόν όπως τους κατασκευάζουμε τώρα, άρα χωρίς πολύ μεγάλο επιπλέον κόστος, να έχουν συσκευές κρυπτογράφησης, αντίστοιχα τα τηλεσκόπια που ήδη έχουμε για άλλες δουλειές, να φοράνε συσκευές κρυπτογράφησης, έτσι ώστε να μπορούμε καταρχήν να δοκιμάσουμε ότι η επικοινωνία μπορεί να γίνει και μπορεί να γίνει με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια από ό,τι πριν. Έτσι, δεν ήθελα να παραλείψουμε αυτό το κρυπτογραφημένες επικοινωνίες, διότι σε ό,τι αφορά παραδείγματος χάρη ευαίσθητες πληροφορίες ή έχει να κάνει με επισκόπηση της γης, για φυσικές καταστροφές ή οτιδήποτε. Θέλουμε όλη η πληροφορία να διαδίδεται ταχύτατα και ασφαλώς. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί αυτή τη στιγμή. Θα επιτευχθεί με τη χρήση οπτικών επικοινωνιών.
Μάλιστα. Δηλαδή μιλήσατε ότι πάμε από τα ραδιοκύματα, αυτό που λέμε, στα λέιζερ, έτσι. Άρα δηλαδή ουσιαστικά μπαίνει πλέον δυναμικά σε αυτό που λέμε επικοινωνίες το φως.
Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε,
αυτό είναι το διαφορετικό της τεχνολογίας.
Όπως ξέρετε, οι οπτικές ίνες είναι το μεγάλο άλμα που έγινε και στην ταχύτητα των επικοινωνιών πάνω στη γη, έτσι δεν είναι. Τελείως διαφορετική επικοινωνία μέσω ραδιοκυμάτων και μέσω πολύ γρήγορο ίντερ, μέσω οπτικών ίνων, έτσι δεν είναι. Οπτική ίνα σημαίνει ανταλλαγή πληροφορίας με φως και όχι με ραδιοκύματα. Λοιπόν, στον ουρανό δεν μπορούμε να έχουμε οπτικές ίνες με την έννοια των καλωδίων, των ίνων. Θα δημιουργηθούν εμέσως. Πώς θα δημιουργηθούν εμέσως? Με πολύ λεπτές δέσμες λέιζερ, οι οποίες θα επικοινωνούν ανάμεσα στο δορυφόρο και σε ένα τηλεσκόπιο.
Μάλιστα. Και είναι θέμα ταχύτητας. Βεβαίως γνωρίζουμε το φως και τα λοιπά. Βέβαια. Τώρα, το ερώτημα ίσως είναι λίγο μελλοντικό, αλλά εγώ θέλω να το κάνω, μιας και δεν σας έχουμε συχνά. Από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα, το φως είναι μάλλον αυτό που κινείται ταχύτερα από οτιδήποτε άλλο.
Ναι, ναι, φυσικά.
Μάλιστα. Άρα, εάν καλλιεργηθούν αυτές οι επικοινωνίες και πετύχουν όλα αυτά τα οποία, για τα οποία συζητάμε, φτάνουμε το κομμάτι της ταχύτητας και της ασφάλειας των επικοινωνιών ακριβώς στα 100% των ορίων του? Τι πιστεύετε ότι θα υπάρξουν και άλλα βήματα?
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να ξέρω αν θα είναι 100% των ορίων του, με την εξής έννοια. Δηλαδή, η διάδοση του φωτός θα γίνεται πάντα με την ίδια ταχύτητα, αλλά το ζήτημα είναι πάντοτε πόσο όγκο πληροφορίας μπορείς να κωδικοποιήσεις και να περάσεις μέσα από ένα σήμα. Αυτό είναι το βασικό. Οι συσκευές οι οποίες θα χρησιμοποιούν τώρα θα έχουν μια συγκεκριμένη δυναμικότητα. Είμαι σίγουρος ότι μετά από κάποια χρόνια αυτή θα αυξηθεί, προκειμένου να μπορείς να κουβαλήσεις και να μεταδώσεις πολύ περισσότερες πληροφορίες μέσα στον ίδιο χρόνο.
Υπάρχει κάποιος χρονικός ορίζοντας για το πότε θα συμβεί αυτό? Θα έχουμε τις οπτικές ίνες στον ουρανό?
Υπάρχει, ας το πούμε, κείμενο ή αν θέλετε η βούληση εκπεφρασμένη της Κομισιόν, γιατί αυτό είναι πανευρωπαϊκό πρόγραμμα, να ολοκληρωθεί αυτό ίσως μέσα στην επόμενη δεκαετία, τουλάχιστον να ολοκληρωθεί το κομμάτι που αφορά το να είμαστε σίγουροι για το πώς δουλεύει, να έχουμε κάνει την πρώτη πιλωτική εφαρμογή και να ξέρουμε ότι απλά από εκεί και πέρα είναι θέμα εξοπλισμού διαφόρων σταθμών και διαφόρων δορυφόρων. Οπότε υπάρχει ένας τέτοιος ορίζοντας 7 με 10 χρόνια ώστε αυτό το πράγμα να έχει φτάσει σε μια ορίμανση που θα μας επιτρέψει να αρχίσει η χρήση του.
Και για τη χρήση του θα πρέπει να έχουμε... Εμάς, ναι, ναι, πείτε.
Για εμάς ήθελα να πω ότι η αρχή αυτής της ιστορίας δεν έγινε με βάση αυτό το πρόγραμμα. Η προσδοκία δική μας αρχικά ήταν να ενταχθεί το όργανό μας στο πρόγραμμα, έτσι κι αλλιώς το πρόγραμμα παρακολούθησης δορυφόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί θα πρέπει να πω για να καταλάβει ο κόσμος ότι οι εκατοντάδες ή χιλιάδες δορυφόροι που κυκλοφορούν γύρω-γύρω παρακολουθούνται διαρκώς από δεκάδες όργανα κάθε βράδυ, προκειμένου να καταγράφεται με πολύ μεγάλη ακρίβεια το στίγμα τους, γιατί αν δεν ξέρεις το στίγμα μεγάλη ακρίβεια, τίποτα από όλα αυτά που συζητήσαμε δεν υπάρχει. Εμείς λοιπόν ξεκινήσαμε για να χτίσουμε ένα οπτικό τηλεσκόπιο το οποίο θα κάνει παρακολούθηση δορυφόρων χωρίς ανταλλαγή κρυπτογραφημένης πληροφορίας. Απλά κυνηγήσαμε και με τη βοήθεια του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είδαμε ότι μπορεί, έχει τα χαρακτηριστικά για να ενταχθεί και στο πρόγραμμα Fiber in the Sky, γι' αυτό και είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα συμμετάσχουμε.
Τώρα, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω απλά μια διευκρίνηση. Όταν θα είναι αυτό το πρόγραμμα έτοιμο για χρήση, στα 10 χρόνια που λέτε εσείς, ίσως και λίγο παραπάνω, θα πρέπει να αλλάξουν και οι συσκευές που χρησιμοποιούμε, να αλλάξει η τεχνολογία των συσκευών?
Δεν έχει να κάνει με τις δικές μας συσκευές αυτό, τις οικιακές παραδείγματος χάρη. Αυτή η πληροφορία θα έρχεται από τους δορυφόρους κατευθείαν πάνω σε κεντρικούς δέκτες, η οποία μετά λογικά θα διαμοιράζεται με οπτικές ίνες στο έδαφος. Επομένως, δεν βλέπω αυτή τη στιγμή κάποια αλλαγή, αλλά επειδή δεν είμαι τεχνικός επί του θέματος, μπορεί να πέφτω και τελείως έξω, μπορεί να υπάρχει και κάποιο πλάνο σιγά σιγά αλλαγής και των διαδικασιών με τον οποίο θα λαμβάνονται τα σήματα, ας πούμε, σε πιο τοπικό επίπεδο.
Κύριε καθηγητά, να ρωτήσω κάτι λίγο πιο προχωρημένο, ας πούμε, και δεν ξέρω και αν έχει βάση η ερώτηση. Τώρα μιλάμε για τις επικοινωνίες και λίγο πολύ το καταλαβαίνουμε. Αυτό θα έχει και καμιά επίπτωση στις μεταφορές?
Τι εννοείται στις μεταφορές, για να καταλάβω?
Ναι, εννοώ ότι αν τα, ας το πούμε, η διακίνηση πληροφοριών και αυτές και αυτή κατά κάποιο τρόπο μεταφορές.
Βεβαίως.
Αυτό το αντιλαμβανόμαστε. Η αύξηση αυτού του όγκου που λέτε, των δεδομένων που θα μπορούν να διακινηθούν με αυτόν τον τρόπο, θα μπορεί να αλλάξει ενδεχομένως πέραν των στενών επικοινωνιών, δηλαδή, ξέρω εγώ, ίντερνετ, τι ξέρουμε τώρα, ξέρω εγώ, τηλέφωνα, τηλεοράσεις, τι είναι. Θα μπορεί να αλλάξει και την καθημερινότητα σε άλλες διαδικασίες που εντάσσονται στον ευρύτερο χώρο των μεταφορών.
Κοιτάξτε, σίγουρα όλο το κομμάτι των logistics, όπως άλλωστε συμβαίνει και ήδη σε πλοία τώρα τα οποία βασίζουν την αυσιπλοεία τους πάνω στο ίντερνετ, θα γίνεται με πολύ πιο ανεπτυγμένο τρόπο και πολύ πιο προγραμματισμένο τρόπο θα μπορεί να γίνει. Είναι σίγουρο ότι η ύπαρξη ενός αξιόπιστου ταχύτατου δικτύου, το οποίο μπορεί να μεταφέρει όγκο πληροφοριών, μπορεί να βοηθήσει σε οτιδήποτε θα μπορούσε να βοηθηθεί από σχεδιασμό. Έτσι δεν είναι?
Μάλιστα.
Με τον ίδιο τρόπο, παραδείγματος χάρη, οτιδήποτε έχει να κάνει με πρόγραμμα παρακολούθησης και επιτήρησης του ύψους της στάθμης των θαλασσών, των δασών και ούτω καθεξής, όλο αυτό σε παγκόσμια κλίματα θα μπορεί να έχει σχεδόν real-time απεικόνηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Θα υπάρξει, θα δημιουργηθούν θέματα αποθήκευσης των δεδομένων ή αυτά, ας πούμε, ότι έχουν λυθεί?
Νομίζω ότι αυτά θα λυθούν. Νομίζω ότι αυτά θα λυθούν σίγουρα.
Κύριε καθηγητέ, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπατε, γιατί εμείς πάντα σκεφτόμαστε για αυτό που βλέπουμε σήμερα. Εσείς οι επιστήμονες κοιτάτε πάντα μπροστά, τι πρόκειται να έρθει. Πάντα είστε ένα βήμα πιο μπροστά από τους υπόλοιπους και είναι λογικό αυτό.
Η τεχνολογία και η χρήση του διαστήματος, θα λέγει κανείς το κλισέ είναι το μέλλον, η αλήθεια είναι δεν είναι το μέλλον, έχει πολλά χρόνια που τη χρησιμοποιούμε, έτσι δεν είναι, αλλά προσφέρει πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες.
Σας
και είναι ένας κλάδος όπου διάφορες ειδικότητες της επιστήμης, όπως είναι η αστρονομία που είναι η δική μου κλασική ειδικότητα, ή η τεχνική ή η οπτοηλεκτρονική, συναντιόνται και μπορούν να πετύχουν πολύ σημαντικά πράγματα.
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Και καλή επιτυχία και καλή συνέχεια στο έργο σας.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια.
Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Κλεωμένης Τσιγάνης, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Φυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.